А зараз подорожжа свободы. Зміцер Бартосік рассказывая про вёску Христова у Глыбоцкім районе.
Майскі ранак, птушак спеў, тёплы ветрык вее, хто загнуцца не паспеў, нешта рупна сее. Ні коня, ні бараны, ні капейкі грошай, нават дошак для труны не знайсці хорошых. Гэтыя два чатырохрадкоўі мне ўбіліся ў памяць у 2007 годзе, і за прамінулыя гады не тое, што не забыліся, а не аднойчы ўсплывалі ўсякі раз, як бачыў гібеючыя беларускія вёскі, бо лепш і не скажаш. Напісаў тыя поўныя горкай іроніі радочкі чалавек з чатырма клясамі адукацыі, які ўсё жыццё прарабіў калгасным пастухом, але які пры гэтым валодае унікальным дарам апісаць сённяшнюю рэчаіснасць з гумарам і болем адначасова. Люцыян шчасны з вёскі Хрыстова, што пад Глыбокім. І дазнаўшыся, што ў пана Люцыяна рыхтуецца новая кніжка, я з задавальненнем вырашыў пракаціцца да старога вершаскладальніка. Пагаварыць з ім заўжды ёсць пра што, асабліва напярэдадні Вялікадня. Іду па полі пустазеллем, і крыўдна мне за гэты край. Душу пякуць агнём пякельным, трывога, горыч і адчай. Зямлі скалечанай мне шкода, і я хацеў бы знаць адказ, чаму ў нядрэннага народа ўлада дрэнная ўвесь час. Чаму ў нядрэннага народа ўлада дрэнная ўвесь час? Ці ёсць на гэтае пытанне нейкі адназначны адказ?
Ну, я не ведаю, я ж пытаюся ва ўсіх. У народа гэта.
Можа, народ...
Народ уладу не выбірае. Это чорт. Ці Бог я даець. Вот чаму гэтак. І ў іх там і пытацца трэба. І, канешне, там адказ, а тут нема. Мы беларусы. Мы нікого не чапаем. То нейкія войны, то нешта нейкае. Вечна нема. Вечны бой спакой нам толькі сніцца. Цяжкі крыж у беларускага народа. Але ж нічога, вот здацца. І тым, хто над ім зекаўся, і тым... Хто яму ўсім вот здацца. Нема свядомасці такой.
А адкуль яна ў вас з'явілася, гэтая свядомасць?
А яна ад мамы. Мама моя была правільная баба. Яна ненавідзіла і немцаў, ненавідзіла і бальшавікоў, і на ўсіх іх праклянала. І помню, ночы прачнуўся, стаіць на каленьках, і отчы нашай жыйсі, а потым, каб вас разнясло, распёрла, каб вас парвала, значыць, усё ж забралі, і каня забралі, і зямлю забралі. Твойкая была ў мяне мама цудоўная. Свядомна яе нечым падобны. Гэткі нізкарослы, гэткі шалёны, як яна.
Думка ў сэрцы б'ецца, у якога гада хутка апынецца ў руках улада, і якой паскудзе мой народ няшчасны зноў маліцца будзе на зямлі калгаснай. Мажная, галасістая Леакадія Іваноўская з суседняй вёскі Варанцы бачыла многа ўладаў, але ніякай з іх не малілася. І яе жарт на адрас слова «камунізм» – выдатная ілюстрацыя таго, як былыя гаспадары ставіліся да новых паноў. Камунізм – камунізм каму верхам.
Камунізм каму верхам.
Нацярпелись ад калхозу. Былі ж людзі, што не ішлі ў калхоз, а мучылі, суткамі сядзелі, пішыся, пішыся. Бацька толькі загадаваў коніка, пасадзіў мяне, ну, дачушка, праедзь паследні раз, скажыць, ужо коніка ў нас не будзіць. Ну, і здаў у калхоз гэтага каня. За мяшок мякіны бабку пасадзілі з гатовак, год далі. За мяшок мякіны, а не было з чым кароўку карміць, а ночы хадзілі красці. Мякіна гэта была і льняная, і ячменная. Хадзілі ж ночы красці, пайшла баба, там сядзелі. Гэта за мяшок мякіны сядзела баба, гота адседзела. Тут немцы не стаялі, тут стаялі латыши и литовцы оккупационные войска стояли у мосорской школе. И они там квартировали. И мама все рассказывала. Так маму ж не любили за это. Кажет, немцы отступили, а партизаны эти долбанные, так званые, подпалили школу. А мама ж это все знала и рассказывала. Так маму ж не любили за это. Як ж, все эти, которые немцам зад лизали, стали лизать коммунистам.
Часам я люблю задавать селянам пытанне, дзеля чаго жыве чалавек. Адказ ад простага, як быццам чалавека, можа быць самы няпросты. Ад адказу Леакадіі у мяне адвісла сківіца.
Дзеля чаго жыве чалавек?
Так, то, так там пішацца з небеснай кнігі, спісак дан цябе прарок не для страптівых. Спакойна вызвішчай Каран, не пануждае нечысцівых. Одно я только устаю и дякую Богу, дровы ёсь, у меня николи в жизни только дров не было, и еще и брикету ёсь привезла, колодец выкопала. Поехала в онкологию лечиться, там полечили, щитовидку удалили, а тут и годов много. Ай, город был аж вон даганого куста, летала, дайте земли. А тады лётала, забярыць. Я ж не ў сілах яе абрабляць.
А чым жывіце?
Телевізор маю, мабільнік маю. А што яшчэ вам надо? Газету «Вестнік Глыбочыны» выпісываю дастаточна мне.
Радыё «Свабода» не слухаеце?
Не, я не люблю жоўтай прэсы.
На хвалях «Свабоды» вы слухаеце нашы падарожжы. Зміцер Бартосік расказвае пра вёску Хрыстова на Глыбоччыне.
Многія старыя, з якімі сёння гутару на тэму мінулай вайны, наўрад ці б распавялі мне некаторыя дэталі гадоў гэтак 20 таму. Сёння страх сказаць нешта лішняе адступае. Старая малгажата Бервячонак называе 1939 год адным словам – крах.
Што людзі казалі, калі сюды ўваходзілі? Советы.
Что советы? При Польше добро жилось. А тут только пришли, не знали жизни советской. Некоторые ждали, некоторые не ждали, некоторые... Крах был, все, война стала, и все грова.
Тут никого советы не зачапили тогда?
Брали там. Тут такая старушка была, на хуторе жила, тут не надалеко. Так у ее сын учитель был. Так вот и за это я вывезли.
Только за сына?
Только за сына, что учителем. Уж не политик был ниякий, ничего, а учитель.
А немцы, коли приходили немцы, после советов, их сустракали?
Радостно сустракали. Я ж помню, бо за то, что тут вывозили, тут на очереди было уже вывозить. Так это просто как освобождение какое было. И с цветами, я помню, с цветами встречали. А пасля ж хвацілы ад немцаў, ад усіх.
А вот гэтая радасная сустрэча немцаў, это...
Бо баяліся ж людзі былі на гэтым, ну, на распуце. Тут толькі ждалі, што можа вывезуць і ўсё. Ужо ж некаторыя на очередзі казалі былі вывазіць.
І прачнулася роднае поле, каб сустрэць і прывецець вясну, ды ў Хрыстове ўжо аніколі шмат каму не прачнуцца ад сну, і з вясной маладою кабетай не глынуць болей чарку жыцця, раптам здасца, што холад сусвету гэты ранак смярцвела працяў. Снег ляжыць на кустоўі, на глебе, і мароз яшчэ ліпне да рук, і, здаецца, замёрзне ў небе ад халоднага сонца жаўрук.
Шукайте Бога, будьте с Ним, и Он вам не лютий ян який-нибудь, а Он вам покажет дорогу в правильном направку. И куда Он вам не скажет, туда идите. И Он без обману. Я хочу Его присутность. О. Вот есть, о, поглядите.
А как вы с Ним видите делу?
А никак, с Ним говорить не можно. Я угодными справами занимаюсь, когда троху покрытых толкую владу. Ну, каб не наглядала да немагчымасці. І ён маўчыць. А яшчэ так тады мне нешта дрэнна зробіцца. Ці нагу заварвуць, што ўсё роўна тады будуць нейкія непрыемнасці. А так нармальна. Вот такі дыялог. Вот дзе праўда. Так што будзеце там, выхаіце на плошчы, крычыце ўвесь, шукайце Бога ад сталопы. Іначе канец. І не ў касцёлах Бог. Бо ў касцёлах...
А чаму ж у касцёлах-то яго? А дзе ж ён ёсць?
Як? А як? А во? Выхадзі на вулі, глядзіць на дрэвы, на творчасць яго. Глядзіце на яго творчасць, не глядзіце на якіх там прэзідэнтаў, як яны, а яго творчасць паглядзіце, паглядзіце, колькі ён памылак зрабіў. У яго ўсё правільна. Яго запаведзі саблюдаць. Не забі, не крадзі, не блудзі.
Бог не ў храме?
У храме только свяшчэнне. Выгналі святары яго адтуль. А каго вы бачыце, прыйшоўшы туды? Папаксін, да? А Бог дзе? А затое на поле выйшаў, паглядзіў кругом.
Пан Люцыян, ці як сам ён сябе называе, Люцік, невысокі, хударлявы, з хлапечымі вачыма стары, любіць прыходзіць на тое месца, дзе некалі стаяў радавы хутар. Тут яму найлепш гаворыцца з Богам. Ад ветру дрэвы гнуцца, лагчыны заліло, заснуць бы і не прачнуцца, во здорава б было. Расстаўся б з гэтым светам, папаў бы ў нікуды. А там ні прэзідэнтаў, ні яшчэ якой брыды.
Вы не баіцеся смерці? Што вы думаеце пра смерць?
Вы ведаеце, што некалі сказана, ніколі не думаю пра сваю смерць, а прыйдзе думаць не буду ўрачым. Ну так, як да сягонішняга дня, амаль я думаў, а цяпер ўжо не буду, балюча. Просто так, ну попаглядзіце, якая прыгажосць. Весна, я ўжо гэта не ўбачу. Цяжка. Моцна цяжка.
Вы ніколі не зайздросцілі?
Ніколі. Ведаеце, калі зайздросцілі, як піў гарэлку, і от у некага бутылка, а мне хацелася пахмяліцца, і не было. От я яму, шчыра пазнаюся, як на духу, зайздросціў. Ні грашам, ні прыгажосць. Мне і так Бог немала даў. От. І хаця такі вот чалавек, я нейкі нестандартны і бесталковы, а глядзіце, ёсць талент паэта. Ёсць уменне любіць гэта ўсё, гэта поле, гэта лес. Так як я магу зайздросціць? Хай мне зайздросціць. Ну, правда, багацця не нажыў, ад якога крывёй патыхае і якое душу забівае. Мне дарога чыста, я хоць сягоння магу адпраўляцца туды. Хаця яшчэ пабуду пэўна, яшчэ не ўсё расказаў і... не напісаў.
Калі я развітваўся з гэтым няпростым чалавекам з Хрыстова, дык заўважыў тузін шпакоўняў на ягоным падворку. Кожную вясну стары Люцік чакае на птушыны спеў. А ў маёй памяці заселі дзве новыя ягоныя страфы. Ужо снягі прапалі, рэчка шлях знайшла, мы вясну чакалі, і яна прыйшла. Хутка будзе траўка весела цвісці, мяне ж жонка п'яўка прадаўжаць клясці.
Прагучаў чарговы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Хрыстова ў Глыбоцкім раёне расказваў Зміцер Бартосік.